Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli ovoga jutra u 10. novembar. I da, prognoza lepa tokom dana, uveče nam stiže na oblačenje i kiša, ali eto razloga da se radujemo ovom lepom delu dana i lepim visokim temperaturama i sunčanom vremenu i stvarno je juče prijalo. Kad se razvedrilo, kad se magla razišla i kada je stvarno onako bio lep i topao dan, čak i veče bilo toplo. E, večer će malo to drugačije da bude, do duše kako gde. Nekad na najave za veče kiša, ono nigde kiše, ali ajte, u nekim krajevima će sigurno biti tako. Sa vama do pola, od pola sedam do deset, Kvartet Aleksandar. Kako smo se potrefili, fali samo Božović Aleksandar, ali ne radi on ovog jutra. Aleksandar Kostić za mix pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, rekao, do 10 smo sa vama. A o čemu pričamo? O, legalizacija nam je glavna tema ovog jutra. U pitanju jutra s vama o tome kako ste prošli, da li ste uspeli da legalizujete svoj objekat ili kakva su iskustva onih koje znate. A posle toga je Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa Jasminom Radovanovićem, Radovanović šeficom jedinice za imovinu i investicije u NALED-u. I doneto je tu nekoliko izmena u vezi sa procesom legalizacije. Bila je opcija koja je definisana 2018. zakonom o izmenama dopuna zakona o zakonjenju, majko mila, ko razume shvatiće, i ako se u roku od 5 godina ne ozakoni objekat, nadležni organ može da donese rešenje o odbijanju, što znači rušenje. Međutim, početkom novembra Ustavni sud je utvrdio da je ova odredba neustavna i znači neće 6. novembar biti dan D za još oko 2 miliona nelegalnih objekata i naravno u tom razgovoru ćete saznati sve detalje koji će sigurno utešiti one koji nisu uspjeli da legalizuju objekat i dati nadu da će taj posao ipak nekada u bliskoj ili dalekoj budućnosti završiti. E, dobro, to je stvarno teška rabota, čućete i razgovor Ružičin sa sagovornicom, mnogo je tu posla, a malo je ljudi koji treba da ga rade. Novembar je mesec borbe protiv raka testisa i vrlo je zanimljivo, u ponedeljak ćemo pričati više o samom medicinskom aspektu. Ovoga jutra prosvetit ćemo pažnju fudbalskom klubu Miljakovac. Ti momci su odlučili da se pridruže kampanji podsjećanja na važnost borbe protiv ovog oboljenja, ove vrste kancera, i uradili su divne, sjajne fotografije. Glavni naslov je "Čuvajte svoje lopte". Pa ćemo pričati s Jovanom Miljkovićem iz fudbalskog kluba, Jovanom Simićem, izvinjavam se, iz fudbalskog kluba Miljakovac. Reći će nam kako je došlo do ove kampanje i kako je izgledalo snimanje. Eto, od njega ćemo čuti detalje. Sandra Cvijanović pratila je događaj koji je počeo juče, traje i danas, a bavi se važnom temom, rudarenjem u Srbiji, ne rudarenjem bitcoina, pravim rudarenjem, rudnicima, i ti je šta postoji u Srbiji i šta to treba da se iskopava i na koji način da se radi, a da ne bude ugrožena životna sredina. Joj, koliko zanimljivih stvari imam, da li da vam sve čitam? Ajde, brzo idemo. Problemi žena na selu, Slavica Đinović nam šalje sjajnu priču o tome. Ivan Miković u Gračanici je ispratio premijerno izvođenje predstave "Neko mora da brine". U pitanju su učenici Prištinske gimnazije koji su tu predstavu izbili i pripremili, a Fakultet dramskih umetnosti, laboratorija, je učesnik jedne vrlo zanimljive međunarodne manifestacije, ali ne vredi, moramo malo muziku da pustimo, a budite vi uz nas, verujte, bit će ovde svašta zanimljivog do 10. Dobro jutro!
Call mine. My mama said you can't hold me.
22 minuta je do 7 časova i sada da pogledamo temperature, šta je izmereno u 6. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6 i u Nišu 3 stepena. U Sjenici minus 3, tamo je najhladnije Sjenica jedina u minusu, Leskovac na nuli, a ostatak zemlje tu negdje između 3 i 8 stepeni, ali imamo i dvocifrene, Palić, Sombor i Kikinda su na 11 stepeni, Zrenjanin na 10. Ono što je dobro u odnosu na prethodna dva jutra je da ima manje magle, međutim i dalje je ima. Nema je u Vojvodini previše, makar ne prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ima malo sumaglice, a magla Požega i Kraljevo već to je folklor i u Nišu i u Leskovcu. Sumaglice u Kuršumliji, u Dimitrovgradu je oblačno i vidjet ćemo kada se razmakne magla kako će biti u ovim delovima grada. Oblaka vamo gde nema magle je vetro. Lepo i vedro i hajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Mirjana Gulan je dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Ujutro u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova, magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati i prepodne. U toku dana u većini krajeva pretežno sunčano. Posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje, a slaba kiša se očekuje uveče i tokom noći. Duvaće slab vetar, na jugu Banata i umeren, južni i jugoistočni. Sredinom dana i posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 15 do 19 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano, a ujutru na širem području grada lokalna pojava kratkotrajne magle. Uveče na oblačenje, u prvom delu noći prolazna slaba kiša. Duvaće slab jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 18 stepeni.
Lepo, lepo i toplo, s tim što nam stiže ovo na oblačenje. Sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu Srbije suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. U subotu umereno do potpuno oblačno, ponegde u brdsko-planinskim predelima slaba kiša i to uglavnom ujutru i prepodne, a posle podne i uveče postepeno razvedravanje. U nedelju i u ponedeljak umereno oblačno, uz jutarnju maglu i nisku oblačnost, koja se po pojedinim kotlinama i nizijama može zadržati veći deo dana, a od utorka do 17. novembra promenljivo sa sunčanim intervalima i uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra na planinama i u Košavskom području. Sviđa mi se što nigde u ovoj prognozi ne vidimo veliki pad temperature ili osetno hladnije, znači ovakve temperature, možda ne baš 18, i neće, već sutra će ono maksimalno biti 14 ili 15, i narednih dana pa nek se zadrži na tih 12, 13, 14, ipak je to svakako bolje nego neka ozbiljna zima. Dobro, sutra će da nam bude kiša i hladnije. Da vidimo sada šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ovog produženog prazničnog vikenda, koji počinje već sa prvim popodnevnim satima, vozače očekuje promenljivo stanje kolovoza, jer će oblačno vreme i povremeno slaba kiša stvarati mestimično mokre deonice puteva, a koja donosi i opasnost od odrona. Vozače upozoravamo i na maglu, koja na pojedinim deonicama smanjuje vidljivost na 100 metara. Pojačan saobraćaj očekuje se sa prvim popodnevnim satima. Često predstavlja uzrok usporene vožnje na mestima gde je zbog radova privremeno izmenjen saobraćaj, zbog čega je vozačima potrebno više vremena za prolazak pojedinih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova koji se izvode od petlje Požarevac do petlje Velika Plana u smeru ka Nišu, zatvorena je desna traka ka Nišu, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom trakom u smeru ka Beogradu. Dalje kod Lapova, tačnije na nadvožnjaku na petlji Lapovo, izvode se radovi, pri čemu je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka, kao i uključenje iz Lapova za Niš. Saobraćaj je obustavljen do 15. novembra zbog radova na regionalnom putu koji se izvode na deonici između Inđije i Stare Pazove, zbog kojih se vrši preusmeravanje saobraćaja na autoput Beograd-Novi Sad. Do 30. novembra od 7 do 16 časova izvode se radovi na rehabilitaciji državnog puta Žednik-Čantavir, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 14. novembra će biti obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta između Bačkog Maglića i Bačkog Petrovca. Alternativni put vodi preko Rumenke, Zmajeva, Ravnog sela, Despotova i Silbaša. U predstojećim danima prazničnog vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na graničnom prelazu Horgoš 1. Međutim, zbog radova na njegovom proširenju i rasterećenja istog, vozačima preporučujemo korišćenje drugih alternativnih prelaza sa Mađarskom. Prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, u narednim danima treba očekivati povremeno i duže zadržavanja od 30 minuta na onim najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Hvala, evo ja se zahvaljujem u ime vozača. Evo, ako sutra praznik, da, zaboravila sam to da kažem, danas lepo vreme, sutra praznik, pa to je osmeh na licu zagarantovan. Tokom obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, sutra u Beogradu važi subotnji red vožnje, a ulično parkiranje u zoniranim delovima grada neće se naplaćivati, sve pijace radiće uobičajeno, osim glavne pošte u Takovskoj i na aerodromu Nikola Tesla, radiće i dežurne pošte i ekspoziture u tržnim centrima, to je sve super, ali mislim da najvažnije će biti da se svi lepo odmore, tri vezana dana. Milina jedna, evo ovako, bez vode delovi Vračara, Novog Beograda i Zemuna od 8.30 do 18 časova. Pročitajte, molim vas, na sajtu vodovoda ko će ostati bez vode, a zbog kvara na toplovodu u Knez Mihajlovoj ulici bez grejanja je deo centra grada od Đure Jakšića do Trga Republike i od Vase Čarapića do Obilićevog venca. Prema najavama radijatori u ovom delu grada trebalo bi da budu topli u toku dana. Tu ima dosta lokala i prodavnica, u ovom delu bit će hladno u radnjama i naravno u stanovima. Na što još da vam skrenem pažnju, za danas je najavljena isplata penzija za kategoriju zaposlenih, isplata stiže istovremeno preko tekućih računa na kućne adrese i na šalterima pošta, e pa lepo. Penzioneri uživaju jer će dobiti penzije, zaposleni jer će sutra moći da se odmaraju, iako je petak, i ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za lep početak dana. Dobro jutro.
Sve što uradim nije dovoljno, nije dobro, ne vodi me nigde i dalje kao da sam negde sama na puči.
Eko.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
Deset do sedam je. Dobro jutro još jednom ako ste se sada probudili i pridružili vam se u našem jutarnjem programu. Listamo štampu, ali naravno prvo proveravamo šta piše na našoj naslovnoj stranici. Podoljak rano je pričati o povlačenju ruskih trupa iz Hersona. Brisel predlaže novi paket pomoći. I rebalans predviđa skoro 200 milijardi veće prihode. Šta puni budžet? Vrlo zanimljiv članak na naslovnoj stranici RTS-a. Morate da pročitate zato što onda tu dobijete objašnjenje zašto morate da plaćate porez i zašto treba da se plaća porez. Ne zašto moramo, zašto treba da plaćamo porez, jer neko treba da nam uči decu i da nas čuva i da nas leči. Predsednik Vučić u dvodnevnoj poseti Francuskoj sastaje se sa Makronom, zatim Jokić najzaslužniji za pobedu Denvera nad Indijanom i govori srpski da te ceo svet razume. Poslednjih meseci u glavnom gradu, kao i ostalim većim gradovima u Srbiji, primetan je veći broj stranaca. To je priča koju ste mogli da čujete juče na našim talasima, ali ako ste je propustili, onda možete da pročitate članak o tome kako se stranci snalaze kada je učenje srpskog jezika u pitanju. Imamo još, Zuckerberg prelomio, Meta otpušta 11.000 zaposlenih. Ja sam juče i ujutru čitala veste da je najavljeno nekoliko hiljada zaposlenih da budu otpušteni. Evo, došlo se do 11.000. Inače, u toj vesti pisalo da je u Meti, što je i Facebook i Instagram i sve ono što bez čega ne može da se živi, zaposleno 87.000 ljudi. Preminulo je 4 pacijenta, koronavirusom zaraženi još 723 osobe. Da, ja sad ne čitam sve, da, i važno, ovo je važno, ovo izbor je u Sjedinjenim Američkim Državama, republikanci vode u trci za kongres, Georgija presudna za senat, ali vidim da se predsjednik Biden oglasio i da je prezadovoljan time što nisu republikanci odneli pobedu u oba ta doma, nego samo u jednom i da je to demokratija i dalje vlada u SAD-u. Dobro, ima tu svašta na našem sajtu, samo vi otvorite pa čitajte. Ja ću sad da vam pročitam naslovne stranice novina. Večernje novosti, najveći naslov, Srbi ratovali sve do 1920. Dan primirja 1918. nije bio kraj velike vojne. Inače, novine su sve 10. i 11. novembar, znači ovo su praznična izdanja, da znate da se snabdete, jer sutra ne izlaze. Još od naslova na naslovnoj stranici večernjih novosti, bolje da sedimo za stolom nego da stojimo u rovovima, to kaže gost novosti Miloš Vučević, potpredsednik vlade i ministar odbrane. Vučić ugrožena bezbednost, novi snimci o planovima atentata na predsednika. Gordan Petrić, sa tenisa sam otišao u trenere. Danica Krstić, nameću nam da tradicija nije cool, republikancima donji dom, Amerika duboko podeljena i Nina Seničar, hrabrost mi je pomagala više od lepote. Uf, lepa je žena, znači da je bila mnogo hrabra, čim je hrabrost pomagala više od lepote. Sad, stvarno je teško izvojiti šta pročitati, jer ova praznična izdanja imaju uvijek puno zanimljivih intervju, pa evo, dosta je čitanje s naslovne stranice. Blic, dvobroj, šokantni rezultati u Sjedinjenim Američkim Državama, na vidiku politički tornado, američki izbori za srpsku glavobolju. Bajdenove demokrate bi ohrabrene rezultatima mogli da pojačaju pritisak na Srbiju oko rešavanja statusa Kosova. Nakon izostanka crvenog talasa, Trump bi mogao da izgubi ulogu partijskog lidera jer mu preti đavolji advokat s Floride. Inače, Trump bi trebalo, kako je rekao, 15. da se obrati naciji i verovatno da najavi svoju kandidaturu na sledećim predsjedničkim izborima, ali vidjet ćemo šta će odlučiti. Za 48 sati otkrili 11 novih ubistava, velika bura na suđenju decenije, na suđenju grupi Veljka Belivuka. Podstanari u velikoj dilemi, rata ili renta? Pa, plaćali bi oni ratu ljudi da imaju para za ono učešće, teško ko ima na gomili novac za bankarsko učešće, učešće u stvari u kreditu, što mora da se da onaj keš. Zato ljudi iznajmljuju stanove. Nina Badrić, ne idem punim srcem na praznog čoveka i MMF traži da struja poskupi u februaru. Ja bi te iz MMF-a lepo stavila na naše plate i da vidimo kako bi onda oni plaćali struju i sve te račune tako kako su oni zamislili. Politika, pobjeda ili uvod u poraz, dan primirja u Prvom svjetskom ratu, za 4 godine Srbija izgubila trećinu svog predratnog stanovništva, između 1.100.000 i 1.300.000 ljudi, dok je materijalna šteta iznosila između 7 i 10 milijardi zlatnih franaka. I na naslovnoj strani ovde, tela srpskih vojnika na putu za plavu grobnicu kod ostrva Vido. Sve je to iz godine u godinu kad čovjek sluša potresno i strašno i neverovatno je kako smo uspjeli taj rat da dobijemo. I treba ove dane obeležavati i treba se sećati i treba uvek pričati o tome koliko je naš narod bio herojski. Američki izbori, demokrate prošle bolje nego što su se nadali, iako se predviđa da će republikanci osvojiti većinu, od njih se, uključujući Trumpove kandidate, očekivao veći uspeh. Predsjednik Vučić odlikovao policajce Đurića i Filipovića, Kurti ne može da zameni sve Srbe na severu Kosmeta. I pošto je praznični dvobroj i politika, ima puno intervjua, pa vam preporučujem da eto, proučite sve što piše ovde i da budete lepo informisani. Za kraj, dvobroj danasa. Danas, da kažemo, pošto je prilog, ne mogu da ga menjam po padežima, znači dnevnog lista danas, pesnik i dramski pisac, akademik Ljubomir Simović, o otvorenim pitanjima srpskog društva, državom upravljaju svemoćni diletanti. Zatim, nema bezbednih novinara u atmosferi linča i opozicija traži smene Ščekića i Sandre Božić, seksističke izjave i aluzije u Skupštini Srbije. I to je to. I u danasu ima dosta intervjua. Goran Marković o beskrupuloznim političkim igrama i šta stoji iza posete Nebojše Stefanovića odborima na jugu Srbije. Aleksandar Vučić oprostio grehe bivšem ministru, ovo oprostio je po znacima navoda. Sljedeći broj danas izlazi u subotu 12. novembra kao i svih ostalih novina. Pa izvolite, kupite dvobroje i lepo počnite ovaj dan. Dobro jutro.
Thank you. 7 je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pariski forum za mir, koji će peti put okupiti brojne lidere međunarodnih organizacija i šefove država ili vlada, uključujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, počinje u glavnom gradu Francuske. Tokom naredna dva dana Vučić će imati brojne bilateralne sastanke, a za danas je najavljen razgovor sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Jelisejskoj palati. Planirano je da će se predsjednik Srbije sastati sa evropskim zvaničnicima Giuseppom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. U Pariz putuje i premijer prištinskih institucija Albin Kurti, koji je najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za političke poslove i bezbednosnu politiku Javier Colomine izjavio je da je zabrinut zbog situacije na severu Kosova i Metohije. Istakao je da je KFOR spreman da reaguje kako bi omogućio bezbedno okruženje i slobodu kretanja svim zajednicama. U Ukrajini najteže borbe vode se u Donbasu i Hersonu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje ruskih snaga sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra, zbog, kako je navedeno, stalnih ukrajinskih napada na Kahovsku branu i otežanog snabdevanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ohrabruje to što ukrajinske snage mogu da oslobode još delova svoje teritorije. Na osnovu do sad izbrojenih glasova na izborima za Američki kongres, republikanci i demokrati izjednačeni su u trci za Senat, a republikanci su u prednosti na izborima za predstavnički dom. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je da je američka demokratija bila na probi proteklih godina, ali da je narod rekao svoje. Dan izbora je bio dobar dan za demokratiju, kazao je Biden. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će četvrti dan da raspravljaju o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu su amandmani. Od predloženih 89, vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ni jedan. Nastavak sednice je u 10 časova. Za sveobuhvatni knjižni rad, akademik Matija Bećković ovogodišnji je dobitnik Zlatnog prstena despota Stefana Lazarevića, priznanja koje dodeljuje književni klub Bagdala u Kruševcu. U noćešnjoj pobedi Denvera nad Indijanom 122-119, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji u redovima Nagica. Postigao je 24 poena uz 6 asistencija i 4 skoka. U 7. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju od 18 časova Fenerbahčeu. 2 sata kasnije u Atini počinje duel Olimpijakosa i Partizana. U ranije odloženim utakmicama 7. kola fudbalske Superlige Srbije Partizan dočekuje od 16 časova i 30 minuta subotički Spartak, a Crvena zvezda je gost Čukaričkog od 18 časova i 45 minuta. Vreme. Ujutru magla, tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano. U drugom delu dana na oblačenje sa slabom kišom ponegde. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Posle vesti vreme je da nastavimo naš jutarnji program. Kvartet Aleksandar sa vama i dalje. Aleksandar Kostić, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandar Mladenović do 10. U ovom satu legalizacija nam je tema o kojoj razgovaramo sa vama. Kako su vaše iskustva kada je legalizacija u pitanju, dokle ste stigli i da ova divna vest da 6. novembar 2023. godine nije dan D za oko još 2 miliona nelegalnih objekata, čiji su vlasnici strahovali da zbog odredbe koja je postojala, ali neažurnosti lokalnih administracija neće moći da svoje nezakonito izgrađene objekte uvedu u zakonske okvire, da će im biti srušeni. Da podsjetim, Ustavni sud je utvrdio da je odredba o rušenju i kraju o mogućnosti legalizacije proglašena neustavnom, tako da ćemo čuti kasnije i kako će u stvari, kako je zamišljeno, kako bi bilo najbolje da se stvari odvijaju kada je legalizacija u pitanju. Vesti iz sporta, naravno, Uprava saobraćajne policije, kao i uvek, da čujemo kako su protekli prethodni sati, to je prethodni dan, kako je protekao na putevima u našoj zemlji, ali mislim da se narednim minutima najviše raduju najmlađi.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu i ja. Dete, jel ti to uništiš?
Samo mirno jedem jabuku. Pričinjava ti se.
Neka mi bude dozvoljeno da vam se obratim. Ime mi je Burak. Konj na kome je jahao dični Abu Abdullah Muhammed ibn Musa el-Horezmi.
Čime se bavio taj tvoj Musa, izuzev što je mučio sve koji su hteli da izgovore njegovo ime?
Bio je matematičar, astronom i geograf.
Šta bi drugo i bio četvrtkom nego čovek od nauke?
Kako to da nikad nisam čula za njega?
A biće da je izašao iz mode.
Pero, postaješ nepristojan čim nisi u centru pažnje. Pričajte nam, poštovani Burače, o svom gospodaru.
Čak i ja malo znam o njegovom privatnom životu. Ovo Horezmi, po kome je ostao upamćen, dodao je imenu po pokrajini u donjem toku reke Amudarija, u kojoj se rodio 783. godine. To je u današnjem Uzbekistanu. U doba kalifa Mamuna bio je upravnik Bagdadske biblioteke. Mnogi veruju da su se muslimani sa staroindijskim brojevnim sistemom upoznali baš posredstvom El-Horezmijeve knjige Sabiranje i oduzimanje u indijskoj aritmetici. Veruje se također da je ta knjiga najstarije delo koje je u islamskom svetu napisano u aritmetici. Iako original nije pronađen, dostupni su njeni prevodi na latinski jezik. Međutim, Horezmijeva slava najviše potiče od njegovog remek dela Al-Džabr. Od tog naslova nastalo je ime čitave matematičke discipline algebre. U knjizi Računu sa hindu brojkama opisao je indijsku notaciju, koja je kasnije baš zbog uticaja ovog dela nazvana arapskom. U sačuvanim rukopisima iz sredine 14. veka vidi se da je 10 znakova od 1 do 9 i 0 imalo skoro današnji oblik.
Ja kažem, em matematika, em indijski, em arapski, em latinski. Nisam glup, ali ništa mi nije jasno. Pređi na astronomiju.
Čuvene su El-Horezmijeve astronomske tablice u kojima je objedinio znanja grčkih i indijskih astronoma.
Opet Indija.
A tu je i veliki atlas sveta koji je priredio na zahtev kalifa El-Mamuna.
Pada mi na pamet da te pitam gde se ti u sve to uklapaš. Ali za danas mi je dosta i naučnika, i kalifa, i arapskih hatova. Odo u jabuku. A tebi, dete, da ni slučajno ne padne na pamet da nudiš ovog Pegaza jabukama. Daj mu šargarepu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Diva, a baš bi volio. Bilo bi dobro, kad bi moglo malo, malo, samo malo. Jedan dan, Pula Fest, Monte Carlo i
Možda i mi.
7.15 je, dobro jutro. Merenja u 7 kažu da je u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6 i u Nišu 3 stepena. U Sjenici stepen hladnije nego prošlog sata i sada je minus 4 tamo i Sumaglice, u Leskovcu je 0, a ostatak zemlje u plusu, i to su temperature najviše između 5 i 7 stepeni, a u Vojvodini je i otoplilo, jeste u Novom Sadu 6 stepeni, ali Palić, Sombor i Kikinda su na 11 stepeni, Zrenjanin na 10, evo i u Velikom Gradištu je 10. Jug i jugoistok zemlje, to su uglavnom i centralni delovi tu negdje između 3 i 5, 6 stepeni. Maglovito je i tamo gde nema magle, uglavnom vedro, tu i tamo po neki oblak, ali sve u svemu prognoza za danas kaže da će posle jutarnje magle, koje će se zadržati tokom cijelog prepodneva, biti pretežno sunčano. Posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima stiže na oblačenje, slaba kiša se očekuje uveče i tokom noći. Vetar slab, u košavskom području biće malo jači, a temperatura danas od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu ujutru na širem području grada magla ili niska oblačnost, u toku dana pretežno sunčano, uveče nam stiže na oblačenje i u prvom delu noći slaba kiša. U Beogradu temperatura danas oko 18 stepeni. Sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu Srbije suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, biće na visokim planinama i slabog snega. U subotu umereno do potpuno oblačno, ali popodne uveče postepeno razvedravanje i u subotu padavina skoro da neće biti, samo u planinskim predelima. U nedelju i ponedeljak umereno oblačno, uz jutarnju maglu i nisku oblačnost koja će se ponegde zadržati i veći deo dana. I od utorka do 17. novembra promenljivo sa sunčanim intervalima uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra na planinama i u košavskom području. Ovo što sam ja gledala prognoze, što se tiče temperatura, bit će to sve iznad 10 stepeni, one maksimalne dnevne, a ni nemamo najavu nekog velikog pada temperature, tako da, dobro, baš za praznik nije morala ova kiša sutra da bude i to hladnije vreme. Ali šta ćemo, ne možemo da biramo. E sad, ovo ako ste u kolima, pažljivo saslušajte, naročito ako ste na autoputu Beograd-Niš. Petlja Ražanj, petlja Aleksinac, vidljivost 150 metara, petlja Trupale, petlja Vranje 50 do 150 metara. Onda od Trupale do graničnog prelaza sa Bugarskom 50 do 100 metara, a na teritoriji Srema saobraćaj se odvija otežano zbog magle koja smanjuje vidljivost na 100 do 200 metara, tako da, ono, već znate na pamet, prilagodite vožnju uslovima na putu. 7.23. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su Indijanu kao gosti 122-119, a naš reprezentativac Nikola Jokić bio je jedan od ključnih igrača za pobedu svog tima. Jokić je nastavio da briljira u NBA ligi i sa pet ličnih grešaka napravio je preokret u Indijani i seriju 12-0 u poslednjoj četvrtini, pošto je dugo sedeo na klupi zbog problema sa faulovima. Od starta treće pa sve do trećeg minuta poslednje deonice bio je van igre, a onda je utakmicu završio kao najefikasniji u svom timu sa 24 poena za 21 minut, 6 asistencija i 4 skoka. Svaka čast Jokiću. Ostale vesti iz sporta slušamo u hronici koju nam je pripremila Snežana Pantović.
Srpske paraolimpike Nada Matić i Borislava Perić-Ranković osvojile su sinoć zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom u Granadi. Za Srbiju su osvojena još dva odličja i to bronzana u mešovitim dublovima Perić-Ranković i Mladen Ćirić, odnosno Matićeva i Mitar Palikuća. Prvenstvo se nastavlja danas takmičenjima u single konkurenciji. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u sedmom kolu Evrolige danas od 18 časova timu Fenerbahčea. Trener zvezde Vlada Jovanović saopštio je da je na put poveo samo desetoricu igrača jer su svi ostali bolesni. Košarkaši Partizana u istom takmičenju gostuju od 20 časova grčkom Olimpijakosu i očekuju još jedan trijumf na gostujućem terenu. Futsal reprezentacija Srbije savladala je sinoć u meču treće kola grupe 9 druge runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo Norvešku sa 5-1 u Požarevcu. U sledećem kolu Srbija će gostovati Francuskoj. Inače, Srbija je prva na tabeli, ima 7 bodova, Francuska je druga sa 4 boda i utakmicom manje. Plasman u osminu finala fudbalskog kupa Srbije sinoć su pobedama obezbedili Vojvodina, Radnik iz Surdulice, Novi Pazar, Radnički iz Niša i TSC iz Bačke Topole. Evo rezultata: Vojvodina Mladost Gat 2-1, Radnički Novi Beograd Radnik 1-2, Novi Pazar Kolubara 2-1, Radnički Niš i MT Novi Beograd 3-0, TSC Bačka Topola, Železničar Pančevo 2-0. Danas u 18. kolu Superlige Srbije Partizan dočekuje od 16.30 subotički Spartak, a Crvena zvezda je gost Čukaričkog od 18.45. Fudbalski savez Srbije otvorio je juče svoju prvu prodavnicu sa navijačkim rekvizitima naše reprezentacije na Terazijama 42 u Beogradu, a uoči početka svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru. Srbija prvu utakmicu na mundijalu igra 24. novembra protiv Brazila. Čuveni brazilski fudbaler Kaká istakao je u intervjuu Gazeto dello Sportu da su uz Brazil favoriti na mundijalu Argentina i Francuska, a kao moguće najveće iznenađenje naveo je Srbiju.
Eko.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Posjeti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 10. novembra. Sunga kafa, kupi 2 komada i drugu dobijaš sa 50% popusta. Mister Chog Duo krem, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Solevita sok od jabuke, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Kupi minimum jedan deluks proizvod i uz račun od 1700 dinara učestvuju deluks nagradnoj igri. Više na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Eko.
Jutra. 7.34. U našoj zemlji prema sadašnjim procenama ima oko 2 miliona nelegalno izgrađenih objekata, većina ih u procesu legalizacije koja je opet primjenom novih i novijih zakonskih akata dospela u stanje da se ne nazire kraj. Kao moguće rješenje egzistirala je opcija koja je definisana 2018. A ta opcija je glasila da ukoliko se u roku od 5 godina ne ozakoni objekat, nadležni organ može da donese rješenje o odbijanju, što znači rušenje, početkom novembra. Međutim, ova odredba iz zakona o izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju je proglašena, znači Ustavni sud je ovo proglasio neustavnim, tako da 6. novembar 2023. neće biti dan D za još oko 2 miliona nelegalnih objekata, čiji su vlasnici strahovali da zbog ove odredbe, ali i neažurnosti lokalnih administracija, neće moći da svoje nezakonito izgrađene objekte uvedu u zakonske okvire. Naša Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa Jasminom Radovanović, šeficom jedinice za imovinu i investicije u NALED-u, o tome kako bi mogla da izgleda masovna legalizacija i da se reši ovaj veliki problem u našoj zemlji, ali to ćete čuti tamo oko 8:30. Sad sa vama pričamo o tome da li ste vi legalizovali možda neki objekat nelegalni ili ste probali da legalizujete, pa je to završilo ovako kako imamo priču u ovoj najavi. Sve u svemu, izvolite, javite se da popričamo sa vama u našem pitanju jutra. Brojevi telefona su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro, ko je prvi?
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vas u studiju i sve slušalce Radio Beograd.
Hvala.
Hoću da je prokomentarišem vašu temu, vrlo je jako zanimljiva i na kraju krajeva poučna, da kažemo, da vidimo kako da rešimo ove probleme, ali sam sam u procesu neke objekta za legalizaciju, to je stvarno nemoguće, mislim, misija. Ja ne razumijem, osim preko neke veze ili nešto, to je nemoguće uraditi. Iako je ono što piše, pribavite, nacrtate, dostavite i radi s objektu koji nije na nekoj liniji ili na bilo čem, obično stambeni objekat, ali stvarno to je neverovatno.
Iz kog kraja, iz kog grada ili iz kog kraja?
Iz Resnika,
Beograd.
Beograd, da, Resnik. I to je sad stvarno jedan veliki problem, mislim, ne samo za, lično za mene, nego kompletno. Ja mislim da to treba podhitno, da se to sve legalizuje, da se krene u naplatu poreza, da se kroz poreze naplati, jer država, smatram, gubi ogroman novac, veći nego što je ovako sad je ovo nerešeno status, jer onda kad reši, onda se zna da se plaća godišnji porez i da se sve to kroz poreze, osim objekata koji su na nekoj trasi, na nekoj, ali to treba komisija da ide od slučaja do slučaja, da izađe na lice mesta i da vide ljudi ako je neki objekat u ulici, u nekom delu gde nema prolaza, gde normalno može da se živi, gde je funkcionalno,
da,
da ne razumije zašto se to ne legalizuje.
A koliko dugo ima, od kad ste predali to za legalizaciju?
Ima 10 godina već po ono prvoj, još ministar Velja Ilić, pa posle Zorana Mihajlović, to se dopune, ali ništa predmet, da je samo ići nerešeno, ja ne razumijem te ljude.
A znate, razumijem da se nervirate, ali znate nekoga koji je uspeo to da završi?
Verujte mi da sam pitao, nije niti po preporukama sam nekim, ni retko, to je retko, čisto na prst jedne ruke da pokušao i to je neverovatno i traže se veza, znači, ali ne mogu da verujem da ti ljudi tamo baš ništa toliko ima, cela Srbija po tim geodetskim zavodima, da ne može neko da reši. Može, ali po nekoj, vidite, može verovatno, ali kaže advokat, a to su vas osnovne cifre, pogotovo kad vide, misli da imate novac, a ne znam da li si to nasledio, da li si to nekim drugim, ne samo da si ti izradio pa imaš pare, a drugo možda si radio, imao pare, sad često bez pare.
E, dobro, hvala vam, moramo da pustimo još slušalaca, hvala vam puno što ste se javili i nekako ste nam saželi sve probleme i situaciju, ali dobro, hajde da čujemo i drugi slušalci. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, jesam ja na
vezi. Jeste, izvolite.
Pa htjela sam samo da dam primjer šta sve čeka na ozakonjenje.
Ajde.
Ja sam imala jednu situaciju gdje je bila nadogradnja, ja sam kupila taj stan i to smo rešili posle nekih 12 godina, još nismo uknjiženi, pričam zato što je tu 10 stanova, sad se reče da nam je jedan od komšija, odnosno vlasnika stanova, advokat, pa se čovjek zalagao, ali nevjerovatno nisu to bili putevi, a firma je otišla u stečaj, tako je gradila. Pa nije ona mogla da odradi sve što treba da bi se ovaj ozakonilo. Ali ono što je vrlo čudna situacija, to čekam nešto u selu, mislim, odakle mi je majka, da se ozakoni kuća iz 1934. godine, iz koje je u stvari ona je 1928. iz koje je pravljena takozvana nova kuća roditelja moje majke, znači davnih dana, 1936. Ta iz 1936. je ucrtana i faktički je sve legalno. A ovo što je ranije napravljena, ona još uvijek nije. A pri tom...
Jeste vi predali to? Sve ste predali?
Da,
sve.
Ovo predala sam i sad je opet izlazio geometar, premjeravao, pa da nešto moraju po službenoj dužnosti. Jedan od načina je bilo da pozovete svedoke koji će tvrditi da je 1964. godine ona bila na tom mestu. Ljudi su poumirali. Mi imamo fotografije, majka se udavala, svadba ispred te kuće.
Da, vi imate dokaze da je bila. E, hvala vam.
Ali to ne važi.
Da, 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 da.
Za ozakonjenje pojma, nemam već, znači, 4 godine, kad će se to završiti? Ona
i samo 4 ove prethodne.
Ja ne mogu da je, mislim, renoviran, mislim, šta ako mi ne ozakone.
Jest. Hvala vam puno, imamo puno slušalaca na vezi, ali hvala vam i molim vas da svi budete onako koncizni da bismo mogli da što više slušalaca pustimo u program. Izvolite, ko je sljedeći?
Dobro jutro, Radenko, da li sam
ja? Izvolite, Radenko, recite, jeste u programu ste.
Mislim da treba maksimalno pojednostaviti proceduru. Ja imam na opštini Barajevo neku kuću, vikendicu nasledio sam, jedan kroz jedan, ja sam vlasnik, ja moram da idem u Sopot, ja moram da izgubim dane i dane da bi ja mogao dokaz o vlasništvu, da bi nekako, živimo 17.000 penzija i ne znam kako da prodam to. Znači, potpuno je zakomplikovano, telefonovi, ne možete ništa, ni sud, ništa, ništa. Maksimalno treba to...
Koliko traje to vaše? Koliko traje? Koliko traje ta priča vaša? Koliko godina?
Ma strašno, pa to vi to ne možete. Vi morate u Sopot da idete, znate?
Ne, pitam vas koliko godina već čekate da se to legalizuje?
Ma, čekam 2-3 godine.
Hvala vam.
Halo, jesam ja u programu?
Jeste u programu ste, nego da pustimo što više slušalaca. Hvala vam puno što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Pričamo o procesu legalizacije detaljnije u sljedećem satu, ali sad sa vama o tome jeste li imali iskustva, da li ste uspjeli da legalizujete svoj objekat. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
U programu sam.
Jeste.
Zovem iz Niša i htjela sam da kažem da je taj proces legalizacije zakomplikovao interni interes, da ne kažem korupcija. Znači, ne mogu da shvatim da neko ima još dokumentaciju iz Kraljevine Jugoslavije i da neko dođe, nemoj da me pogrešno shvatite, izvinite na izrazu, iz neke vukojebine koji je doveden, i da on potre njega i da konkretno za placu u Šumatovačkoj i uopšte za lokalitet u Šumatovačkoj. To je nedaleko od Tvrđavske, od mosta Tvrđave. Znači, tu je i Banovina, to je i sve. Znači, ne mogu da shvatim da neko se toliko polakomi, nekakvi Bulatović i nekakav čuda...
Nemojte, molim vas, imena i ružnu reč ste upotrebili. Žao mi je što imate problem, ali nije bitno ko je odakle došao. On sedne u kancelariju i radi svoj posao onako kako mu zakon nalaže. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, sam na vezi.
Jeste, izvolite.
Sigurno.
Pa kako da vam dokažem?
Radio Aleksandrije.
Izvolite. Da, bravo, to mi je novi termin. Aleksandrije.
Ja od vas kupim kola.
Dobro.
Ali bez saobraćajne. Kako ja da legalizujem kola? Objasnite mi.
Pa ne znam.
Ne znate. Ja sam pre 35 godina kupio od države za stanovanje kuću. Isplatio se regularno. Ne mogu da to legalizujem u katastru. Kažu, uradi elaborat.
Aha.
Pa neću da uradim. Ako sam od vas kupio kola, dajte mi saobraćajnu. I to sada tako stoji, uče se, evo, 35-6 godina.
A od države ste kupili nelegalno?
Od države,
da.
Od države.
Da, pa pola Beograda nije, misli se dobro, sad možda i jeste, ali ono
i
neka cijela
zgrada.
Ovo
je redovno stara kuća, aristokratska kuća, brate, mili kapija, vredi kaže 10.000 eur, ali ne mogu da je legalizujem.
Hvala vam što ste se javili. Da, dobro, ko nam je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja?
Jeste, izvolite.
Igor iz Kruševca.
Izvolite, Igor, ja dugo vas nisam čula baš, ajde, recite.
Ja sam sve to uradio 2019. godine, legalizaciju svih objekata i pomoćnih, znači dve kuće i neki pomoćni objekti. To je trajalo 2 do 3 mjeseca možda. Geometri je prvo izašao, posle su građevinski inženjer, valjda, da, i to se predaje u opštinu, tamo u opštinu prvu, i nikakvih poteškoća nisam imao, zato što je vlasnik 1/1, nema spora. A možda naši građani imaju problema ako je kuća u spornom vlasništvu ili neko nasljeđe u pitanju, nešto nije u redu. Jer, kažem vam, nikakvih problema nisam imao, apsolutno nikakvih.
A kako vama sad zavide naši slušaoci, pa da li ste svesni? Da.
Možda oni čekaju geometra iz državnog, da kažem, ne privatne branše. Mm-hmm. Ja sam pozvao ko to radi privatno. Isto imate privatne ove građevinske inženjeri ili arhitekte ko već to ucrtava.
Da.
Sve, znači.
Da, imali ste...
I to brže se odradi. Nema mnogo čekanja. Jeste da košta, nije baš jeftino, to da kažem, ali odradi se.
I rešavate problem. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro je da čujemo da ima i pozitivnih iskustava. Evo prvo, ko je sljedeći? Izvolite u program. U programu ste.
Halo. Jesam ja u programu.
Jeste, izvolite.
Gospođa Aleksandra.
Izvolite.
Pa znate šta, što se tiče ovog pitanja ujutro.
Uh-huh.
Ova legalizacija, što ljudi kupuju, prodaju i tako dalje. Nisu to krivi zakoni. Nego su krivi, nemojte me pogrešno shvatiti, i ljudi koji ovo slušaju. Znate šta, mi smo ubacili ove mlade gospodovu, mladovu, lepu, što se lepo češljaju i što su lepi. I sad oni kad dođu na tom položaju, oni ne mogu da rade ništa dok ne pitaju ove starije. To je moje mišljenje.
Pa dobro, što im stariji ne daju savjet da to se uradi što brže?
Pa ja se to pitam.
Hvala vam što ste se javili. Ajde da čujemo još nekoliko, imamo vremena za još nekoliko uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Obrenovca.
Izvolite.
Mene lično to apsolutno ništa ne pogađa. Međutim, hoću da kažem da se ovo radi taktično, namjerno, to je lovo mutno. To nekome ide u interesu, jer da vam kaže, mladi ljudi, 30% sam sigurno da su i napustili zemlju iz tog razloga što u svom dvorištu čak ne mogu da naprave, da renoviraju, da srede kuću, pa onda traže neki izlaz u inostranstvo. To se znači radi taktički i planirano je sve da bude...
Da mislite da može neko da uzme novac da bi brže završio taj posao, jel?
Pa ne može ni novcem, pošten čovjek ne može ni novcem. Mm-hmm. Jednostavno napusti zemlju ako ti ne odgovara, to sve može da se reši ako u svom vlasništvu, u svojoj kući, gdje je građevinsko zemljište 100 godina i više dokazano, vi napravite neku udžericu i ne da vam niko da živite, jednostavno nerviraju, od rušenja nema ništa, ali jednostavno nerviraju tim.
Mm-hmm. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste i ako...
Vidite ovako, stari ljudi su pravili nekad zgrade po, uopšte objekte po običajnom pravu, u skladu sa vremenom. Država nije usmjeravala po službenoj dužnosti. Pa to sad vekovno domaćinstvo legalizovati koje je u stanju, recimo, propadanja, to je nemoguće. Dajte neku realnost, neku objektivno, znači nešto skromno, da se ljudi ne maltretiraju i da ih deru, recimo geometri deru. Mm-hmm. Geometri su skupi i papreno.
Imate li vi takvo iskustvo, jel vi imate tako neko imanje
koje... imam neki problem, sticam okolnosti, nasledio sam vekovnu dedovinu i očevinu, gde su dedovi pravili po običajnom pravu. Međutim, država treba da uzme u obzir puno šta, a nova domaćinstva da usmerava i da legalizuje, a vekovna domaćinstva, ja ne znam šta može da se legalizuje.
Da.
Jer su ljudi po običajnom pravu pravili, a niko ih nije ometao.
Takav je princip bio, hvala vam.
I sad nemoguće da se ispravi nešto što je išlo vekovima.
Da, hvala vam. Imaćete priliku za 40 minuta da čujete priču kako NALED predlaže da se taj problem reši. Je li to ili imamo još dvoje slušalaca? Dobro jutro, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa, trebali ste osim NALED-a pozvati nekog iz inženjerske komore, nekog od geometara, arhitekata koji rade na tim predmetima, da čujete i tu stranu priče. Radi se o tome što su sami tehnički elaborati za toliki broj objekata preobimni. Oni zaista nisu obimni ako se radi o 500 ili 1000 ili 100.000 objekata, ali za 2 miliona objekata raditi neto površinu, raditi unutrašnji razmeštaj prostorija, to je toliko preobimno da mi sa ovim brojem inženjera, ne računujući možda neke sa Filipina ili sa Šrilanke koji doći, mi ovo tehnički ne bi mogli da završimo za 200.
Evo, i to se spominje u ovom razgovoru sa NALED-om, tako da sjajno je što ste to spomenuli, bit će i o tome reči. I završavamo pitanje jutra, ko je poslednji? Dobro jutro.
Saša iz Pirota, vero.
Izvolite, Saša.
Da vam kažem nešto, evo nam predlog za onog gospodina što ima problem sa autom, nek ga dotera u Pirotu, za čas ćemo da ga rešimo. Dobit će 15-16 dinara po kilogramu, sve je završeno.
Ali on je čovjek dao primjer samo, inače u pitanju kuće, da, recite.
Prvo, mislim da bi bilo pametno, pored tolikih agencija koje država ima, da prati ili neka stacionarna troškove, umjesto da radi geodetski neki zavod državni, neka plate privatni geodete, sama država. Ljudi će to vrlo brzo da reše na taj način. Kao što je za neke stvari u zdravstvu, recimo. Ne može da stigne na redu u bolnici, pa lepo ode kod privatnih lekara, uzme potvrde, socijalno mu plati. Što taj princip ne bi bio, recimo, i tu?
Kakva je situacija kod vas u Pirotu? Ili imate tu iskustvo?
Ne znam, nemam neki pregled toga što se kaže. Ja ne čujem, ljudi imaju da radi. Ja sam imao prilike da radim to nešto, to je brzo otišlo, da vam kažem. Kad su svi papiri u redu, to relativno brzo ide, to je sve kancelarijski posao. Mjesta geodeta dolazio, premjeravao, ali to se završi za 20 minuta na terenu. Nije to problem. Ali smo privatno to morali da uradimo, inače li bismo čekali možda još 100 godina.
Još uvijek biste čekali.
Košto je 100 evra otprilike.
Da, to je bilo.
I još jedno pitanje, vezano za legalizaciju, šta je sa objektima koji su izgrađeni posle one famozne koje beše godine, a postoje sad, nisu postojali, ne postoje na satelitskim snimcima, a sad postoje. Na hiljade je izgrađeno drugih, a država ništa nije uradila, a to se ruši po kratkom postupku.
Da, pa ne ruši se, vidite. Hvala vam. Hvala.
Rušilo bi se po kratkom postupku, jer očigledan dokaz, nije ga bilo, ima ga. Šalji bagere, brate. Potpis u pitanju, ništa više.
Hvala vam što ste se javili i hvala svima vama koji ste se javili. Baš smo onako dobili različite iskustva i čuli smo kroz šta prolazite kada je ova situacija u pitanju. Kažem, negde oko 8.20 ćemo pustiti ovaj razgovor naše Ružice Zorkić-Radičević. Pa eto, vidjet ćete kako NALED predlaže. Nadamo se da će NALED imati uticaja i da će ovi predlozi zaživeti, pa će mnogi rešiti svoje probleme. Evo, čujemo više decenijske, nije više godišnje, nego više decenijske probleme kada je legalizacija u pitanju. Malo muzike, pa idemo upravo sa obraćanje policije. It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the 5 minuta je do 8 časova. Uhvati dan etrts.rs je naša e-mail adresa, pa možete da nam se obratite i putem maila. A sada je vreme da mi čujemo iz Uprave saobraćajne policije kako su protekli prethodni sati na našim putevima. Dragana Džamić je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 23 lica povređena, a nažalost jedna osoba izgubila život. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, teretnjaci jutros na izlazu čekaju 4 sata. Na graničnim prelazima Batrovci i Šid zadržavaju se 2 sata, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. U Beogradu se sinoć dogodila saobraćajna nesreća u 19.55 u blizini tržnog centra Ušće kod pumpe Dayton. U nesreći u kojoj jedna žena teže povređena, na nju je naletao automobil dok je pretrčavala ulicu. Sa teškim povredama prevezena je na VMA, a inače ekipe hitne pomoći imale su noćas 90 intervencija, od čega 10 na javnim mestima, uglavnom zbog alkoholisanih osoba. Bilo je naravno i tuča, a pacijenti koji su se javljali za savet su oni koji su imali bolove u grudima i u stomaku. Stavili su tamo one pregrade kod Ušća, ali nisu celom dužinom. Izgleda da bi trebalo od mosta da se produži ta ograda. Lepo je zamišljeno onako sa onim cvećem, sa onim zelenilom. I dalje ljudi pretrčavaju i nadam se da će žena biti dobro i da neće imati posljedice zbog ovih povreda, ali tu, naročito kad je slabije osvjetljenje, nema šanse da vas neko vidi ako pretrčavate ulicu, a umeju tamo da dodaju gas, tako da ne treba ograda, treba samo malo da se čovjek obuzda i da prođe u onaj podzemni prolaz. Mada i taj podzemni prolaz je potpuno kao horror film. Nadam se da će da ga srede i osvetle još bolje, jer stvarno nije prijatno tu da proći, ali ipak je bolje jer vas ništa neće pregaziti. Na ulicama u Beogradu, pa kako da vam kažem, čak i nije neka preterana gužva, Branko most ide, gazela, uopšte nisu nagurani automobili. Autokomanda, sad se kamera okrenula pa ne vidim, moguće je da su ljudi spojili već danas, sa ono sutra se ne radi, pa možda su uzeli slobodan dan već danas, pa se nema one gužve koja je uobičajena svakog jutra kad gledamo kamere. Da, autokomanda ima vozila. E, ovde se sad dešava ona divna beogradska, i ne verujem da je samo beogradska situacija, a to je kad prođete na žuto i ostanete u sred raskrsnice, umjesto da sačekate sa ove druge strane, i onda ste u sred raskrsnice i prošli ste kroz žuto, niste ostali na crveno, ali zato ste zaustavili saobraćaj onog drugog pravca, pa vam svi trube i ko zna šta vam spominju od familije, ali vi ste na sred raskrsnice i prošli ste kroz žuto. Lepo bi bilo da se to izobičaje, jer to stvarno pravi užasan haos u saobraćaju. Upravo sad dvojica vire ovde, ovde na petlji autokomanda, ne na kružnom toku, nego ovamo, već kad se pređe autoput. Ali dobro, evo sklanjaju se. Ništa, dobro jutro, za minut vesti, pa nastavljamo jutarnji program.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas i sutra u poseti je Francuskoj, gde će učestvovati na Pariskom forumu o miru. Kako je najavio, sa evropskim zvaničnicima razgovaraće o situaciji u južnoj pokrajini. Prvog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom u Jelisejskoj palati. Predsjednik Vučić imaće niz susreta sa evropskim zvaničnicima, među kojima su predsjednica Mađarske Katalin Novak, visoki predstavnik Evropske unije Giuseppe Borelli i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. U Pariz putuje i premijer prištinskih institucija Albin Kurti, koji je najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbi zbog jednostranih poteza Prištine nastavljaju da napuštaju kosovske institucije. Ostavke su podneli pripadnici kosovskih bezbednostnih snaga i predsjednici opštinskih izbornih komisija. Priština ne odustaje od odluke o preregistraciji vozila na RKS tablice. Do sada je izrečeno više od 1000 opomena, od 21. novembra počinje kažnjavanje vlasnika vozila koji nisu izvršili preregistraciju. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za političke poslove i bezbednostnu politiku Javier Colomina izjavio je da je zabrinut zbog situacije na severu Kosova i Metohije. Istakao je da je KFOR spreman da reaguje kako bi omogućio bezbedno okruženje i slobodu kretanja svim zajednicama. Na izborima za američki kongres na osnovu do sad izbrojenih glasova, republikanci i demokrate izjednačeni su u trci za senat sa po 48 osvojenih mesta, dok republikanci trenutno imaju prednost na izborima za predstavnički dom. U trci za kontrolu nad senatom presudiće rezultati izbora u tri savezne države, Džordžiji, Nevadi i Arizoni. Predsjednik Joseph Biden poručio je da je američka demokratija bila na probi proteklih godina, ali da je narod rekao svoje. U Ukrajini je žestoke borbe na dva fronta, istočnom Donbasu i u južnom regionu Hersonu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje ruskih snaga sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra zbog stalnih ukrajinskih napada na branu Kahovske hidroelektrane i oteženog snabdevanja. Nastavljaju se i borbe za istočni deo Donjeckog regiona, pošto je ruska vojska u ofanzivi, ali, kako tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ukrajinske snage ne odstupaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će četvrti dan da raspravljaju o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu su amandmani. Od predloženih 89, vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ni jedan. Nastavak sednice je u 10 časova. U sedmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju od 18 časova Fenerbahče, a Partizan od 20 časova Olimpijakosu. U ranije odloženim utakmicama sedmog kola fudbalske Superlige Srbije Partizan će od 16:30 u Beogradu igrati protiv Spartaka. U večernjem terminu od 18:45 Crvena zvezda na Banovom brdu sastaje se sa Čukaričkim. Vreme. Pretežno sunčano, uveče na oblačenje i slaba kiša, najviša temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
8 i 5 je. Kako reče slušalac da smo Aleksandrija radi? Kako je? Da, to je sada postale ono brand smene kada smo svi Aleksandri. Aleksandar Kostić, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Iha. Mi smo sa vama do 10 u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda i pričamo u ovom satu, eto, o toj legalizaciji o kojoj smo pričali sa vama. Stvarno još jednom se zahvaljujem svima koji ste se javili i telefoni su nastavili da zvone još jedno 10 minuta tamo u režiji. Žao mi je što eto nismo imali vremena i prostora sve da vas uključimo, ali smo dobili sliku problema sa kojima se suočavaju ljudi koji žele da legalizuju svoje objekte, stambeni prostor, šta god. E pa u ovom satu ćemo čuti taj razgovor o procesu legalizacije, to jest o tome šta NALET predlaže kako ovaj problem da se reši i da se više ne razlači to toliko dugo. Pričamo i o fudbalskom klubu Miljakovac. Oni su se pridružili kampanji Sačuvaj svoje lopte. Slikali su se sa fudbalskim loptama u interesantnim izdanjima, ali sve to kao podrška novembru, mesecu, borbi protiv raka testisa. Sa Jovanom Simićem, osnivačem i direktorom ovog fudbalskog kluba, ćemo pričati pred kraj sata o tome kako je uopšte došlo do saradnje fudbalskog kluba Miljakovac i sa kim da bi se ova kampanja pokrenula. Sandra Cvijanović je bila na konferenciji koja traje i danas, na kojoj se govori o rudnim bogatstvima naše zemlje i o tome kako tim bogatstvima upravljati i u finansijskom, ali i onom ekološkom smislu. Pre svega toga upravljamo mi našim jezikom.
Srpski na srpskom.
Tog dana žurila sam na autobus sa prijateljicom. Kasnili smo na pregled kod očnog lekara jer smo se zapričale sa njenom mamom. Autobus je stigao pun kao i obično. I dok su me pritiskali sa svih strana, brisala sam rukom znoj sa čela. A prijateljica mi je rekla, ne briši znoj sa rukom, evo ti maramica. Jedva sam dočekala da siđemo i osvežimo se sladoledom. Nećemo se više voziti sa autobusom nego sa taksijem, rekla je moja drugarica.
Upotreba, odnosno izostavljanje predloga S uz instrumental, predstavlja večiti problem govornicima srpskog jezika. Instrumental u značenju oruđa razlikuje se od instrumentala u značenju društva. Instrumental sa predlogom S upotrebljavamo u značenju društva, a instrumental bez predloga u značenju oruđa ili sredstva. Tako ćemo reći putujem s detetom, ali putujem autobusom. Kada nije reč o oruđu ili sredstvu, predlog S uz instrumental može da se upotrebi ako je reč o nekim propratnim osobinama ili okolnostima. Tako je pravilno reći, završio je školu s odličnim uspehom, pročitao je to sa uzbuđenjem ili završili smo utakmicu sa izvanrednim rezultatom.
Srpski na srpskom.
Dok smo pešačile do ambulante, pokušala sam prijateljici da objasnim kako se upotrebljava instrumental i kad koristimo predlog s ili sa. A onda me ona pitala, kako onda da kažem, s obzirom na okolnosti ili obzirom na okolnosti?
Pravilan oblik pomenutog uzročnog veznika glasi s obzirom na ili s obzirom na to što. Iako se danas sve češće čuju nepravilni oblici obzirom na ili obzirom da, čak i od onih koji treba da predstavljaju jezičke uzore. Također, pravilno je u vezi s tim, a ne u vezi toga, a oblik s vremenom pogodniji je nego vremenom.
Srpski na srpskom.
Posle pregleda napustili smo ambulantu sa odličnim rezultatima. Odlučili smo da odemo u grad taksijem, s obzirom na to da nas je gužva u autobusu baš izmučila. Kad smo stigli u grad, prijateljica mi je rekla: "Palo mi je nešto na pamet. Što misliš o tome da svratimo u tržni centar? Tamo se naveliko prodaju one torbe koje si gledala na bulevaru."
Predloški spoj na pamet, koji se piše spojeno, a u govornom jeziku se prepoznaje po akcentu na prvom slogu, koristi se samo u primjerima poput "naučio sam gradivo na pamet", "studentkinja je pričala na pamet bez razumevanja". U ostalim značenjima, ovaj izraz se piše odvojeno, što se u govoru prepoznaje po akcentu na drugoj reči predloško-padežne konstrukcije: "Palo mi je nešto na pamet". Razliku u značenju kod spojenog i odvojenog pisanja predloških spojeva nalazimo i u primjerima "na veliko" i "na veliko". Torbe se prodaju na veliko, a u našem gradu se o pravopisnim i gramatičkim greškama na internetu priča na veliko. U prvom slučaju izraz se piše odvojeno, a u drugom spojeno. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Što je to?
Uz ovu muziku samo čovjek dobije inspiraciju da krene ta igra, da je neku kastanjetu izvadi, ali dobro, to je to što i treba, što nam treba ujutru kad se razbudimo i kad treba da se pokrenemo. Ajde da vidimo merenja u 8, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 6 stepeni i dalje Sjenica ispod nule, najhladnija. Minus 2 je tamo i maglovito je, ostatak zemlje u plusu. Najtopliji u ovom trenutku u Banatskom Karlovcu gde je 12 stepeni, 11 stepeni Palić, Sombor, Zrenjanin, Kikinda i 10 stepeni Beograd i Smederevska Palanka. Izvinjam se, evo i u Velikom Gradištu 11 stepeni. Ostatak zemlje između 3 i 8 stepeni. Još uvek nije u tim mestima porasla temperatura. Sumaglice ima u mnogo mesta, ima i magle. Tamo gde nema sumaglice i magle, onako je šareno, ima i vedro, i pretežno oblačno, i pretežno vedro, i kako ide, ono, mestimično, ovako ili onako, sve u svemu. Posle magle, tokom dana u većini krajeva biće pretežno sunčano, posle podne na severu, zatim i u ostalim krajevima stiže na oblačenje, slaba kiša se očekuje uveče i tokom noći, a temperatura od 15 do 19 stepeni, u Beogradu posle magle, tokom dana pretežno sunčano, pa nam uveče isto i u glavnom gradu stiže na oblačenje i u prvom delu noći slaba kiša. Temperatura u Beogradu oko 18 stepeni. E, ta kiša što nam stiže noćas, ona će da prouzrokuje sutra oblačno i hladnije vreme. Na severu Srbije će biti suvo, u ostalim krajevima bit će slabe kiše, a na visokim planinama i slabog snega. Subota umereno do potpuno oblačno, ali kiše neće biti, sem negde u brdima i planinama, i to uglavnom ujutru i pre podne, jer popodne u subotu se konačno razvedrava i u nedelju i ponedeljak bit će umereno oblačno, rana jutarnja magla i niska oblačnost koja se po pojedinim kotlinama i nizijama može zadržati veći deo dana. Od utorka do 17. novembra promenljivo sa sunčanim intervalima i uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra i u Košavskom području. Dobro, da rezimiramo mi ovakve prognoze koje traju, teško je čovjek da se presliša posle šta će i kako će, ali ako imate neke planove, sutra oblačno i hladnije, pa u subotu i u nedelju ipak lepše vreme, a onda će da nam bude tako vetrovito i u principu lepo i te temperature neće mnogo padati, tako da nećemo se smrzavati i uživamo mi u ovom novembru kao što smo uživali i u oktobru, sem onih desetak hladnih dana, ovo sve i te kako prija da se ne smrzavamo.
Thank you.
8 je časova i 22 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. U Srbiji prema sadašnjim procenama ima oko 2 miliona nelegalno izgrađenih objekata. Većina ih je u procesu legalizacije, koja je opet primenom novih i novijih zakonskih akata dospela u stanje da se ne nazire kraj. Kao moguće rešenje egzistirala je opcija koja je definisana 2018. zakonom o izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju. Ta opcija je glasila da ukoliko se u roku od 5 godina ne ozakoni objekat, nadležni organ može da donese rešenje o odbijanju. Početkom novembra, međutim, Ustavni sud je utvrdio da je ova odredba neustavna. Praktično to znači da 6. novembar 2023. godine neće biti dan D za još oko 2 miliona nelegalnih objekata, čiji su vlasnici strahovali da zbog ove odredbe, ali i neažurnosti lokalnih administracija, neće moći da svoje nezakonito izgrađene objekte uvedu u zakonske okvire. Problem je time delimično rešen. Neće biti masovnog rušenja objekata, ali još nije osmišljen ni način da se ubrza i pojednostavi proces legalizacije. NALED je prvi izašao sa predlogom masovne legalizacije kao mogućim rešenjem za ovaj baš veliki i sveprisutni problem u našoj zemlji. Poslednjih dana pominje se mogućnost da do nekog takvog rešenja ipak dođe na republičkom nivou, ali sve je to još u pripremnoj fazi. Zato smo otišli do NALEDA. O tome kako su zamislili masovnu legalizaciju, imamo li resurse za to i kakve bi koristi imali građani, sa Jasminom Radovanović, šeficom jedinice za imovinu i investicije u NALED-u, razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Šta je predlog NALED-a kad kažete masovna legalizacija?
Prema analizi iz 2020. godine došli smo do podataka da samo oko prosjeku 7 zaposlenika rade na predmetima ozakonjenja. Na jednog zaposlenog dolazi oko 1100 predmeta. Dakle, ako imamo u vidu da se godišnje jedna lokalna samouprava obradi oko 300 predmeta, znači laka je matematika da zaključite da je potrebno nekoliko decenije da se završe postupci ozakonjenja. Zato smo rekli da je masovna legalizacija put da se završe započeti postupci legalizacije, gde je potrebno sam postupak podignuti sa lokalnog nivoa na republički nivo, da se formira komisija ili posebno telo koje će nadgledati postupak, koje će naravno uključiti i imaoce javnih ovlašćenja, Republički geodetski zavod, Ministarstvo građevinarstva, lokalne samouprave koje imaju sve informacije o predmetima koje se nalaze u njihovim evidencijama. Vrlo je važno da predvide se rokovi, znamo da imaoci javnih ovlašćenja često kasne kada treba da daju svoje saglasnosti ukoliko je objekat sagrađen na područjima koje su zaštićena za posebne namene i tako dalje. Često te saglasnosti izostanu pa se onda i predmeti ne završavaju. S druge strane, masovnu legalizaciju treba da obeleži jedna kategorizacija predmeta, dakle da se izdvoje tipski neki predmeti, da li će to biti na osnovu gabarita objekata koji su izgrađeni, da li će to biti na osnovu toga da li je neko gradio na sopstvenom zemljištu, na državnom zemljištu ili na tuđem zemljištu, ili se radi samo na dogradnji već legalnog objekta. To su neke modalitete koje sada treba radna grupa koja će raditi izmene zakona o zakonjenju da predvidi na koji način da se to uradi. Svakako razmotriti da se uvede i plaćanje na rate. Ono što je jako važno da bi nekako otklonili potencijalnu korupciju, da bi ubrzali postupak, je i digitalizovati ceo postupak, da uvezati sve nadležne organe, omogućiti građanima da mogu i sami da komuniciraju sa Republičkim geodetskim zavodom, lokalnom samoupravom preko e-servisa. Zato i kažemo da je ovo jedan od prvih prioriteta, digitalizacija i ta masovna legalizacija, koji inače je prvi prioritet Saveza za imovinu investicije ispred NALED-a.
Pomenuli ste mogućnost kategorizacije, možda je to i nužno. Da li ste radili neke istraživanja kako bi bilo najjednostavnije kategorisati ih, jer to je stvarno, da li je na sopstvenom zemljištu, da li je u ovom ili u onom delu građevinskog zemljišta, ne građevinskog, ima mnogo načina na koje može da se kategorizuje. Da li ste radili, razrađivali, da tako kažem, neke moguće kategorizacije?
Postoje različiti modeli, svakako je najjednostavniji onaj primjer ako je neko nelegalno gradio na svom zemljištu, da ima privatnu svojinu. Najkomplikovanija je situacija ako gradite na tuđem zemljištu. Treba također razlikovati neke jednostavnije slučajeve ako se odstupilo od građevinske dozvole, znači ako neko uopšte nije imao građevinsku dozvolu. Dakle, nelegalni objekti, da kažem, su nekada posljedica rješavanja nekih socijalnih pitanja i tu treba pomoći, da kažem, građanima da legalizuju, da pribave dokumentaciju od onih koji su imali namjeru da pribave protivpravnu imovinsku korist. Dakle, postoje različiti modeli, tu treba sagledati, da kažem, da postoji brojna nerešena imovinsko-pravna pitanja na zemljištu, što je sigurno problem i gdje treba pružiti podršku lokalnim samoupravama. Ukoliko je predmet kompleksan i ne može da se svrsta u te neke kategorije koje budu predviđene, onda on neka se rešava na nekim sudskim organima, dakle, neka on ima neki redovan postupak gdje se reše prethodna pitanja, pa tek onda da se završava ozakonjenje.
I sam postupak i proces kategorizacije bi vjerojatno zahtevao još zaposlenih koji bi to radili.
U lokalnim samoupravama da. Mi smo čak i radili analizu u smislu da li se tu zapošljavaju radnici na privremenim povremenim poslovima. Ima i takve situacije. Ima i one koji su na ugovor o radu. Dakle, lokalne samouprave, da kažem, ne bave se samo zakonjenjem, znači bave se i drugim pitanjima. Efikasnost je jako mala, potrebni su im i softveri, neki imaju svoje sopstvene neke sisteme kako vode i evidentiraju te predmete, neki ne, znači neki rade sve ručno, peške. S druge strane, ako se ovo podigne na republički nivo, mislim da kroz digitalizaciju da će ovi problemi biti rešeni.
I 32. Nastavljamo priču o legalizaciji. Trenutno na jednog zaposlenog u lokalnoj samoupravi dolazi 1100 predmeta za legalizaciju, što je podatak od kog je došao NALED. Po njihovim procenama, podizanje pitanja legalizacije sa lokalnog na republički nivo uz naravno opštu digitalizaciju bi ipak moglo da ubrza i popravi ovaj proces. Evo šta nam je još rekla Jasmina Radovanović, šefica jedinice za imovinu i investicije u NALED-u.
S druge strane, ako se ovo podigne na republički nivo, mislim da kroz digitalizaciju da će ovi problemi biti rešeni. Treba razmotriti i uključivanje, da kažem, i drugi neki subjekata koji bi mogli da pomognu ubrzavanju rešavanja ovolikog broja predmeta. Ali svakako činjenično stanje je da u lokalnim samoupravama od proseku koji imaju 100.000 stanovnika se reši jako, jako mali broj predmeta na godišnjem nivou. Mi imamo i, da kažem, i podatke na satelitskom snimku RGZ gde evidentirano 5 miliona neupisanih objekata. E onda, kažem, ako uzmemo polovina neka budu nelegalni, oko 2,5 miliona, onda možete doći do neke cifre koliko je to predmeta koji sada stoje u fioci. S druge strane, pitanje se postavlja šta je sa predmetima koji nisu ispunili uslove za ozakonjenje, koje treba rušiti. Dešava se da su lokalne samouprave nekako i čekale da istekne taj rok u zakonu o zakonjenju, pa da onda ne bi odbijale zahteve, da onda prosto da vide na koji način da se reše pitanje rušenja nelegalne gradnje, ili ukoliko postoje nerešene imovinsko-pravna pitanja, odlagale su takve predmete. Tako da, nedavno je doneta ta odluka Ustavnog suda, koja praktično derogira taj rok od 2023. od koga su se nekako svi pribojavali, ali svakako nelegalna gradnja je krivično delo i to ne znači da će država odustati od rešavanja ovog pitanja. Samo na neki način ovaj rok nije ni mogu biti ispunjen i mi smo to i predlagali da se on kroz izmene zakona produži. Iz države je više puta i najavljeno da će se ići u pravcu masovne legalizacije. Ne znamo kakav će to biti model, mi smo na raspolaganju da budemo uključeni u radnu grupu, da damo svoje predloge, ali mislim da se očekuje da nekako i država izađe s nekim zvaničnim predlogom u kom pravcu će se rešiti ovo pitanje.
Postoje indicije da se radi na tome, da li je NALED uključen?
S obzirom da se pominje masovna legalizacija, čini mi se da je uzet u obzir ovo što je NALED predlagao, jer mislim da je NALED jedan od retkih koji je zaista uradio ovako sveobuhvatno istraživanje gde je uključio preko 102 lokalne samouprave. Dakle, ti podaci su nam bili najrelevantniji da vidimo kako je stanje na lokalu. Radili smo saradnje s Ministarstvom građevinarstva i, da kažem, nekako prvi smo izašli sa tim predlogom masovne legalizacije. Nismo uključeni ukoliko postoji radna grupa. Čuli smo, kažem, više puta ispred države da država radi na rešavanju ovoga pitanja. Očekujemo poziv, stojimo na raspolaganju. Svakako dosta smo se bavili ovim pitanjem i nastavit ćemo da zagovaramo ovu inicijativu javnosti.
Ukoliko dođe do masovne legalizacije, šta je to što će građani da dobiju?
Građani će pre svega, da kažem, dobiju jednu sigurnost jer će njihovi objekti biti evidentirani u katastru. Tu prosto ste zaštićeni i što se tiče nasljeđivanja i uzurpiranja te imovine od strane trećih lica.
To što govorite sada, to se odnosi na legalizaciju kao takvu, za legalizovan objekat. Ali ako dođe do masovne legalizacije, da li će građani morati da učestvuju ponovnim podnošenjem, plaćanjem taksi, ili će samo dobiti rješenja kojima je završen proces koji traje možda nekoliko godina?
Kakav će model biti, ja to sad ne znam, ali ono što svakako biće pretpostavljam plaćanje taksi, ono što mi sugerišemo da se te takse maksimalno umanje, prosto kako bi se građani stimulisali. S druge strane da se omogući plaćanje na rate, dakle da se potpuno građani rasterete u smislu te neke birokratije, administracije koju imaju. S druge strane dobit ćete ažuran katastar, investitori će, da kažem, ako kažemo koji su benefiti, prosto znati na šta mogu da računaju, šta mogu da očekuju na terenu. Često se dešava da vi dovedete investitoru lokalnu samoupravu koji želi nešto da gradi, nešto da ulaže i onda kad izađete na lice mesta vidite da postoje neki nelegalni objekti. Često su ti nelegalni objekti neki pomoćni objekti, dakle, ali prosto jako je važno da je ono što je na terenu se poklapa sa stanjem u knjigama. Mi smo čak iznosili neki predlog da li možda razdvojiti te neke upis prava na objektu od faktičkog stanja na terenu, prosto dok se ne reše svi ovi procesi okončanja legalizacije, jer mislimo da je jako bitno preneti ono što je slikano na snimku u registre gde se evidentiraju nepokretnosti. Prosto, znači, radi transparentnosti i radi, da kažem, neke pravne sigurnosti.
Well, I don't go to church on Sunday.
Da, pre nego što čujemo muziku, samo da podsjetimo da ste slušali razgovor naše Ružice Zorkić-Radičevice i Jasminom Radovanović iz Naleda. Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Memorize a book or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Rivoli's candy store, well, it's got to be the chocolate Jesus. Made me feel so good inside.
Eko. Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet.
Gomex trgovine, i slavski, i futbolski. Jesenja ponuda u Gomexu. Potraži specijalni Gomexov katalog i iskoristi sjajne popuste u periodu od 7. novembra do 6. decembra. Vaš Gomex.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, 18 minuta je do 9 časova. Novembar je mesec borbe protiv raka testisa. O ovoj bolesti i o tome kako je dijagnostikovati, kako je lečiti, pričat ćemo u našem jutarnjem programu u ponedeljak, ali dobar način da se povede računa ovoj bolesti je da se pokrene kampanja. Fudbaleri Miljakovca su učesnici kampanje i jedni od pokretača kampanje koja se zove Sačuvaj lopte i gde je bolji način za muškarce da ih podsjetite da o sebi povedu malo računa nego kroz fudbal. E kako je uopšte došlo do ove ideje i kako je izgledalo snimanje, fotografije su vrlo interesantne i pozivam slušalce da ukucaju Sačuvaj lopte FK Miljakovac, izaći će im odmah. To sve pitam Jovana Simića, osnivača ovog fudbalskog kluba, direktora. Jovane, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo prvo svaka čast na ovoj akciji, a čija je ideja bila i kako ste došli uopšte do toga da se ova kampanja pokrene?
Pa to je moja ideja koja postoji već nekoliko godina, nego jednostavno nisam imao, kako da kažem, tu neku platformu kroz koju sam mogao da je iznesem u da kažemo tako kao što sam i ja video, baš sa tim slikama koje su slikane tako kako jesu, i jednostavno kada sam napravio svoj fudbalski klub, odnosno dobio jedan način komunikacije kroz koji mogu da izbacim tu zamisao i da napravimo te šorceve na kojima se u predelu testisa nalazi logo akcije Sačuvaj lopte sa loptama, tako da eto, to je neka ideja koja je čekala pravi momena da izađe, i pošto se među vremenu nije dešavalo ništa po tom pitanju, jednostavno sam rešio da izbacimo to u javnost i da pokrenemo tu temu, jer zdravlje muškarica je nešto o čemu se retko priča, većinom zbog da kažemo vaspitanja u naše zemlje, neke stigme koja postoji oko preventivnih pregleda kod doktora, pogotovo kod specijaliste za te probleme kojima se bavimo, i jednostavno postoji sad tu još mnogo tema, pogotovo mentalno zdravlje i odlazak da se popriča sa nekim kad se ljudi baš ne osjećaju dobro, tako da ćemo se mi potruditi da raširimo malo i tu temu, ali jednostavno cilj je bio da malo skinemo stigmu sa te teme i da pokažemo da je jako važno.
Tako je, probili smo mi u javnosti kada su ženske bolesti u pitanju, grlić materice i ne znam, rak dojki, ali najmanje se priča eto o testisima. Recite mi, kako su reagovali fudbaleri kada ste im predložili to, vaši fudbaleri?
Pa dobro, bilo je to malo onako na ivici, baš smo morali da se potrudimo da izvećamo u samom timu ko će se slikati, jer mislim, oni momci nisu profesionalci, oni su amateri u smislu fudbala, svako ima neki svoj život, neki svoj posao, svoju porodicu, ali na kraju smo kroz neku priču sa njima uspeli da dopremo do toga da će to biti jako važno i jako bitno i da će se nekome pomoći, i povratne reakcije govore da smo uspeli, pogotovo kad nam se javljaju ljudi koji su nažalost imali borbu sa rakom testisa i koji su svesni koliko je bitno pričati o toj temi i koliko je bitno baviti se preventivom, jer i oni sami kažu da su imali tu svijest i da su redovno išli kod doktora, možda to ne bi otišlo toliko daleko da su bili potrebni neki ozbiljni tretmani da bi se to saniralo. Tako da eto, te neke povratne reakcije od ljudi su ono što daje potvrdu da je ova priča uradila ono što bi trebala da uradi, a to je da zapodene jednu bitnu temu. Ja se nadam da će od naredne godine ili čak i od ove, ili da će ovo tek da pokrene razne akcije i kampanje i priču na tu temu, mnogo širo.
Tako je. E sad ovako, predamo mi jedna fotografija gde su njih trojica. Ja stvarno pozivam slušaoce, ako nisu videli negde na televiziji, da pogledaju na internetu. Kako uopšte izgleda kampanja? Koliko je to fotografija, postera? Kako ste to zamislili, evo ovako, kako će biti plasirano?
Da, pa dobro, mi pošto smo amaterski klub koji nastupa u najnižem rangu, ali opet smo prisutni u medijima i u javnosti baš zbog tog humanitarnog rada i nekih stvari koje radimo za zajednicu. Kako da kažem, slike su bile samo početak i pošto mi nemamo kapaciteta sada da se to prenosi na neke nivoje, ne znam niti ja koje, niti nemamo mi te...
Da, billboarde recimo ili reklamna neka kampanja, jasno, jasno.
Poenta je bila da se mi zadržimo na društvenim mrežama i da pokušamo da tako dopremo do te publike koja nas prati, a koja je najviše i pogođena rakom testisa, znači najrizičnija grupa je od 15. do 40. godine, a to je neka naša publika koja nas prati i zbog fudbala, ali i zbog nastupa na društvenim mrežama. I zbog toga smo izabrali taj način komunikacije sa time što se akcija sada širi i mi smo u saradnji sa našim sponzorima obezbedili jedan broj besplatnih pregleda i to ćemo da, ja se nadam da iskomuniciramo kroz 2 ili 3 dana, tako da akcija se širi sad uz pomoć nekih ljudi i penje se to na neki veći nivo, tako da eto, zamisao je bila da se samo podigne malo svijest preko društvenih mreža, ali eto, hvala Bogu, sada ćemo da napravimo i neku malo širu priču.
Evo, nadam se da ćemo i mi sa ovim razgovorom pomoći da se ta priča još više raširi. Želimo vam uspeha i u ovoj kampanji, ali u stvari i u fudbalu, da budete uspešni u utakmicama koje igrate. Jovane, hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo Jovan Simić, osnivač i direktor fudbalskog kluba Miljakovac, kampanja Sačuvaj lopte. Pričat ćemo o samom oboljenju i o tome kako se pregledati i kako se lečiti sledeće nedelje, ali evo, ovo je pravi način da se priđe onima koji su najugroženiji od mogućnosti dobijanja raka testisa i da o sebi povedu računa. 7 minuta je do 9. Evo, pričali smo o nečemu o čemu se malo priča, a to je borba protiv raka testisa i o kampanji koju je pokrenuo fudbalski klub Miljakovac. Ono o čemu se takođe malo priča, a postoji već vekovima, je život žena na selu, koji je izuzetno težak, posebno za starije žene. Penzije su male i moraju da se na selu bave drugim poslovima kako bi mogle da žive. Proveravali smo šta sve žene na selu rade, čime se bave. Neke čak i gase stočne fondove zbog niske cene mleka i prelaze na druge poslove, kao što recimo uzgoj cveća. Slavica Džinović ih je obišla, pa da čujemo šta je zabeležila.
Za većinu žena na selu podela poslova ne postoji, a osim što su domaćice, majke i supruge, sa muškim članovima domaćinstva rade sve, od njive do seče drva u šumi. Slavica Đuričić iz sela Tolisavac kod Krupnja kaže da za sav taj posao često nemaju nikakvu nadoknadu, a u godinama u kojima se druge žene penzionišu, one i dalje nastavljaju da rade.
Žene rade non stop na selu, znači eto moja svekrva koja ceo život radi i radila je za nekih 13.500 poljoprivredne penzije. I dan danas radi, čuva ovce, svašta nešto i na njih ubere, malinu, kupinu, čak i u kući i tako.
Koliko ima godina?
Ima 70 godina.
Radojka Mihajlović iz Seča Reke tvrdi da su žene na selu ravnopravne sa muškarcima, samo u poslu.
Žene u selu su negde manje više i prinuđene da radi muške ženske poslove, ako žele da opstanu tu i da stvore nešto za svoju budućnost, za decu. Znači, prosto je nemoguće deliti muško-ženske poslove ako želiš da napreduješ.
Proizvodnja mleka nekada je ženama bila prioritetan posao i izvor zarade. Niska otkupna cena mnoge je primorala da pronađu alternativu. Milanka Milovanović iz Zavlake računicu je našla u uzgajanju cveća. Cena jednog buketa dvostruko je viša od cene sirovog mleka.
Krave ćemo da ukinemo, ostaće jedna krava za nas, za naše domaćinstvo, za našu potrebu, a ukinut ćemo zbog neisplativosti. Ja uvek tražim neku alternativu, znači dok se živ nešto raditi moraš. Pa ako ne može poljoprivreda, bit će nešto kreativno.
Žene na selu često nemaju izbor pri odabiru karijere jer zavise od svoje porodice i velikog obima posla u domaćinstvu. Ono što ohrabruje, kaže, jesu inicijative za udruživanjem žena i osnivanjem zadruga u kojima jedne drugima pružaju međusobnu pomoć. Marija Blagojević iz Kosjerića jedna je od onih koje su u udruživanju videle priliku za osnaživanjem žena.
U formiranju zadruge smo prepoznali priliku da tu ženu koja bavi se zemljoradnjom, voćarstvom, stočarstvom, mlekarstvom, nije ni bitno, dobije priliku da malo izađe iz tog svog primarnog poljoprivrednog gazdinstva i da radom u zadruzi na neki način doprinese samoj sebi.
Među problemima sa kojima se žene suočavaju je i to što nisu vlasnice imanja, zbog čega nemaju pravo na subvencije i pokretanje sopstvenog posla. Na zajednici je tvrde da radi na edukaciji muškaraca i da se ženama omoguće veća prava odlučivanja.
Heart when it bled, holding me.
great to be alive. It's true,
je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Pariski forum za mir, koji će peti put okupiti brojne lidere međunarodnih organizacija i šefove država ili vlada, uključujući predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, počinje u glavnom gradu Francuske. Tokom naredna dva dana Vučić će imati brojne bilateralne sastanke, a za danas je najavljen razgovor sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Jelisejskoj palati. Planirano je da će se predsjednik Srbije sastati i sa evropskim zvaničnicima Giuseppom Boreljom i Miroslavom Lajčakom. U Pariz putuje i premijer prištinskih institucija Albin Kurti, koji je najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Trenutno je 7 zemalja članica Evropske unije spremno da doprinesu i pridruže se patrolama Euleksa na severu Kosova i Metohije, izjavio je šef Euleksa Lars Gunnar Wigemark. On je rekao i da je dobio pismeni zahtev kosovske policije da nastave da budu na terenu i prate situaciju, posebno na severu. Ocenio je da je situacija na terenu trenutno mirna. Na osnovu do sad izbrojenih glasova na izborima za Američki kongres, republikanci i demokrate izjednačeni su u trci za senat, a republikanci su u prednosti na izborima za predstavnički dom. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je da je američka demokratija bila na probi proteklih godina, ali da je narod rekao svoje. Najavio je da će početkom sljedeće godine odlučiti da li će se kandidovati za još jedan četverogodišnji mandat. U Ukrajini najteže borbe vode se u Donbasu i Hersonu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje ruskih snaga sa zapadne na istočnu obalu Dnjepra, zbog, kako je navedeno, stalnih ukrajinskih napada na Kahovsku branu i otežanog snabdevanja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da ohrabruje to što ukrajinske snage mogu da oslobode još delova svoje teritorije. Više od 100.000 ruskih vojnika poginulo je od početka rata u Ukrajini, a slične gubitke su doživale i snage pod kontrolom Kijeva, saopštio je predsjednik Združenog generalštaba vojske Sjedinjenih država, general Mark Milley. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin neće prisustvovati samitu G20 koji će se sljedeće nedelje održati na Baliju, saopštio je zvaničnik indonežanske vlade Jody Maharti. Mosku će predstavljati ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, saopštio je Maharti. Dodaje da bi ruski predsjednik trebalo da se pridruži jednom od sastanaka putem video linka, prenosi Reuters. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će četvrti dan da raspravljaju o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu su amandmani. Od predloženih 89 vlada i nadležni odbor nisu prihvatili nijedan. Nastavak sednice je u 10 časova. U noćešnjoj pobedi Denvera nad Indijanom 122-119, Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji u redovima Nageca. Postigao je 24 poena uz 6 asistencija i 4 skoka. Oklahoma je posle dva produžetka poražena od Milvokija 136-132, a mladi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski Ostvario je prvi double-double u sezoni sa 17 poena i 10 skokova za 39 minuta na terenu. U sedmom kolu Euroligije košarkaši Crvene zvezde gostuju od 18 časova Fenerbahčeu. Dva sata kasnije u Atini počinje duel Olimpijakosa i Partizana. U ranije odloženim utakmicama sedmog kola fudbalske superlige Srbije Partizan dočekuje od 16 časova i 30 minuta subotički Spartak, a Crvena zvezda je gost Čukaričkog od 18 časova i 45 minuta. Zbog predstojećih praznika na putevima u Srbiji može se u popodnevnim časovima očekivati povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima. Savetuje se vozačima da bez zimske opreme ne kreću na put. Apeluje se u saopštenju Puteva Srbije na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Vreme, pretežno sunčano, uveče na oblačenje i slaba kiša, najviša temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Love has been stolen.
9:11, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, još ovih 50-ak minuta. Aleksandar Kostić, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandar Mladenović sa vama do 10. Stigla su nam i merenja za 9 časova. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9. Evo i Sjenica izašla iz minusa, divno, sada je kod njih plus 1 i vedro je, digla se i magla, tako da sad može lepo temperatura i u Sjenici poslovično najhladnijoj da raste. U ostalim krajevima se temperature uglavnom bliže ovim dvocifrenim vrednostima ili su ih već prešle, u stvari najveći deo zemlje je sada iznad 10 stepeni, najtoplije u ovom trenutku u Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu 14 stepeni. Ima magle i dalje. Nije se baš svuda podigla, uglavnom je to sumaglica, mada u Negotinu, Požegi, Kraljevu i Kruševcu je baš magla. Tako da, da, ono već čuveno naše, povedite računa kako vozite i prilagodite vožnju uslovima na putu. Prognoza za danas kaže da će biti posle maglovitog jutra pretežno sunčano, a temperatura danas od 15 do 19 stepeni. Večeras nam stiže na oblačenje prvo na severu popodne, a zatim i ostalim krajevima, tokom noći će biti kiše. Isto i u Beogradu, preko dana lepo, pretežno sunčano kad se razmakne magla, ali tokom večeri se navlače oblaci, a tokom noći biće i slabe kiše. Znači u Srbiji od 15 do 19 stepeni temperatura, u Beogradu oko 18. U petak, znači sutra, pretežno oblačno i hladnije, na severu Srbije suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sutra biće i slabog snega. U subotu umereno do potpuno oblačno, ali će kiša biti samo ponegde u brdsko-planinskim predelima. A posle podne cela zemlja se razvedrava i u nedelju i ponedeljak, pa tu i tamo oblaci, ali će biti suvo, bit će magle i od utorka promenljivo sa sunčanim intervalima uz pojačanje vetra. Dobro, nećemo baš da idemo u kratkim rukavima, ali nećemo morati da izlačimo ni one najdeblje perijerne jakne u najvećem delu zemlje. Naravno, uvijek ima predela kao što je Sjenica ili na planinama gde će temperature biti i niže i bit će hladnije, ali u najvećem delu zemlje moći ćemo i naredne nedelje, do kraja ove nedelje i do polovine sledeće, ovoliko koliko vidimo u prognozi, da ipak uživamo u ovom prijatnom vremenu. Da ne brinemo o vremenu, ajde malo da maštamo o tome da imamo novca da platimo pola Sezana ili Vinseta Van Goga. Oni koji su imali novca, juče je prodato više desetina dela pola Sezana, Vinseta Van Goga i drugih likovnih umetnika za oko 1,5 milijardi dolara na aukciji kolekcije slika i skulptura, koje je prikupio pokojni suosnivač američke kompanije Microsoft Paul Allen. Ukupna suma predstavlja najveći iznos ikada prikupljen na jednoj aukciji umetničkih dela. Prihod će biti doniran u dobrotvorne svrhe u skladu sa Allenovim željama, koje on je preminuo 2018. godine, i nekoliko prodaja oborilo je prethodno postavljene rekorde za pojedinačne prodaje. Mnoge su premašile očekivane prodajne cene koje je procenio Christie, i jedna od najskupljih je slika 3 model francuskog slikara Georges Pierre Serra, izvinjavam se ako nisam akcentovala kako treba, pionira pointilizma, koja je prodata za 149,2 miliona dolara. Paul Cézanne, planina Saint-Victor, prodata je za 137,8 miliona dolara. Gustav Klimt, Brezova šuma iz 903. 104 miliona dolara. Eto, lepo. Da maštam, šta drugo nam preostaje. Knjigu, napustit ću grad. 9:18 je. Na dvodnevnoj konferenciji Mineralni resursi Srbije, održivi rast kroz odgovorno rudarstvo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović ocenila je da će Srbija svojim mineralnim resursima u narednom periodu biti značajna država na evropskom i svetskom tržištu rudarstva. Ona je podsjetila na to da rudarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju, da je prvi zakon o rudarstvu u našoj zemlji donet 1412. godine, a prvi rudnik u Evropi upravo je otvoren na ovom prostoru Rudna glava kod Majdanpeka. Da Srbija ima veliki rudni potencijal ocenili su i ambasadori Australije, Kanade i Finske u Srbiji. Ovom događaju prisustvovala i Sandra Cvijanović.
Rudarstvo bitno utiče na privredni rast Srbije. U prvom kvartalu ove godine učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 2,6%, a u drugom tromesečju 2,3%. Rudarstvo beleži i znatno višu stopu rasta od industrijske proizvodnje, što je rezultat povećanih ulaganja, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.
Republika Srbija zauzima samo 0,059% ukupne površine kopna na planeti, ali je kao zemlja veoma bogata mineralnim sirovinama, pre svega bakrom, zlatom, srebrom, olovom i cinkom, boratom i litijumom. Sa svojim mineralnim resursima i overenim mineralnim sirovinama, Srbija će svakako u narednom periodu biti značajna država kako na evropskim, tako i svetskim tržištima kritičnih mineralnih sirovina i bitnih metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina. Trenutno se u Republici Srbiji geološka istraživanja vrše na 178 istražnih polja, od čega 120 istražnih polja na istraživanju metaličnih mineralnih sirovina, između ostalog bakra, zlata, olova, cinka, srebra, dva istražna polja na istraživanju energetskih mineralnih sirovina i 56 istražnih polja na istraživanju nemetaličnih mineralnih sirovina.
Prema rečima ministarke Đedović, mineralne sirovine su u eri savremenih tehnologija osnov svakog razvoja savremenog društva i nužan preduslov postojanja savremene civilizacije.
Rudarska delatnost kao nosilac upravljanja mineralnim resursima u kontekstu energetske nezavisnosti zemlje i daljeg ekonomskog privrednog rasta nije stvar izbora, nego je neminovnost. Ono što možemo da biramo, to je da se rudarske aktivnosti sprovode na održiv način. Zadatak pre svega države, zajedno sa rudarskom strukom, jeste da bogatstvo koje imamo koristimo na racionalan, odgovoran, efikasan i održiv način, čuvajući prirodu i vodeći računa o zajednicama na koje rudarske aktivnosti imaju uticaj. Podjednako važno je i da stalno podižemo zahteve i kriterijume kada je reč o životnoj sredini, jer bez zaštite životne sredine nema ni modernog ni održivog društva.
Ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery podsjetio je da nekoliko kompanije iz te zemlje posluju u Srbiji, koja, kako kaže, svojim rudnim bogatstvom ima značajnu priliku za razvoj, ali mora da donese neke jasne odluke da bi tu priliku iskoristila. On je ukazao da srpsko zakonodavstvo i politika imaju ključnu ulogu u donošenju tih odluka. Kanada sarađuje sa Srbijom u sektoru rudarstva davanjem saveta i tehničkom podrškom. Ambasador te zemlje, Giles Norman, rekao je da su u Srbiji prisutne kanadske kompanije koje su tehnološki napredne i odgovorne, kao i da Srbija ima svetlu budućnost. U Srbiji su prisutne i finske kompanije, i to decenijama. Finski ambasador Kimo Lahdevirta ocenio je da je prioritet u izgradnji nove svetske zelene ekonomije povećanje stepena reciklaže.
Okreće, ljudi izlaze na ulice. što je rič i cijelo čaj. Zamolite pepeljugu da ostane još malo, maštajmo sanjima da još nije stalo. I sve se pomera, i sve se okreće, ljudi izlaze na ulice. Igraje krovi, pevaje lundice, svi grad se pokreće.
Devet je časova i 26 minuta. E sad, ako ste čuli za projekat Curious, a ne znate šta znači, a znate da danas počinje u Beogradu, e onda pažljivo saslušajte ovaj razgovor. U pitanju je laboratorija interaktivnih umetnosti Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a oni su učesnici ovog međunarodnog projekta. Jovana Živković nam je na telefonskoj vezi. Jovana, dobar dan.
Dobar dan ili dobro jutro i dobro jutro slušaocima.
E, ovako, ja se nisam usudila da pročitam ovo, ovo je u stvari skraćenica Curious,
da,
na francusku. Da. Da, ajde, molim vas, onda vi sve lepo tačno izgovorite da, da ja ne bih lomila jezik, recite.
Nemam problema. Curious je međunarodni projekat u okviru koga se po drugi put održava glavna projektna aktivnost, da tako kažem, odnosno pozorište čuda koje danas simbolično na Svetski dan nauke počinje. Ove, i nekako podstiče dijalog između umetnosti i nauke.
E, dobro. Culture is a unique resource to inspire, outreach and understand science. Znači, kultura kao jedinstveni resurs za inspiraciju i za prilazak svima onima koji žele da razumeju nauku i pozorište čuda, sve to zajedno u stvari treba da nam spoji ove dve oblasti. Kako će to izgledati? To će se dešavati na više mesta u Beogradu od danas do 14. novembra.
Tako je, od danas pa sve do ponedeljka, ovaj, na raznim nekim lokacijama. Sad, mislim, konkretno što se tiče pozorišta čuda i nekog formata koji se dešava, ovaj, kojim mirimo umetnost i nauku, to su svakako art i science produkcije, odnosno predstave koje se bave temom, ovaj, nauke i bliže objašnjavaju neke naučne fenomene ili teorije. I augmented lectures, odnosno proširena predavanja koje su obličena na sceni kroz neke umetnosti, ne mora da bude nužno samo pozorišna umetnost, često to može da bude i performativnog karaktera ili, na primjer, posredstvo muzike.
Sjajno. Šta treba da znaju oni koji žele da isprate ovaj događaj? Da li treba da se najave ili prosto samo da dođu? Kakva je procedura?
Bilo bi sjajno da se najave, odnosno na našem Facebook i Instagram profilu, ali i na sajtu i Fakulteta dramskih umjetnosti i interaktivne laboratorije Fakulteta dramskih. Postoji jedan link putem koga svi zainteresovani mogu da osiguraju svoja mesta. Ono što je bitno da kažem jeste da je ulaz besplatan, odnosno slobodan. Samo je nekako bitno da eto, ovi rezervišu slušalci mesta kako bi ovi mogli zasigurno da gledaju, ali ukoliko se neko u slučajno omakne, ja verujem da ćemo uspjeti da napravimo mesto iza njih.
Jovana, puno hvala na uključenju i eto, nadam se da ćete imati uspeha i da će umetnost i nauka uspjeti da nađu zajednički jezik i da sve to učine bliskim onima koji to budu gledali.
Hvala vama, ako budete bili slobodni od danas pa evo, sve do ponedeljka, svakoga dana u 18 u 20 časova nova produkcija, pa eto, vidimo se.
Važi, hvala puno, bila je Jovana Živković ispred Laboratorije interaktivnih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Neta, u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije.
poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. Samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog novembra 1796. godine u Sankt Petersburgu je preminula ruska carica Katarina Velika. Sprovela je reformu carskog senata i vratila crkveni zakoni iz doba Petra Velikog. Uspostavila je slobodno ekonomsko društvo, modernizovala poljoprivredu i industriju toga doba. Katarina Velika je bila zaštitnik umetnosti, književnosti i obrazovanja. Ruski ambasadori i kulturni delatnici su po njenem nalogu donosili iz Evrope najznačajnije umetnine. Prikupili su više od 4000 slika, 38000 raznih knjiga i drugih značajnih umetničkih dela. Na današnji dan 1923. godine u Čačku je rođen Dragoslav Andrić, pisac, prevoditelj, dramaturg. Rečnik žargona objavio je 1972. godine, a onda slede Svaštara, udžbenik nonsensa, leksikon viceva, kao i više zbirki i antologija svetske poezije. Dobitnik je nagrade za životno delo Udruženja književnih prevodilaca i Vukove nagrade.
Uvek u svemu, u svakom stihu postoji nešto suštinsko oko čega se sve obrće. To uhvatiti, a reči manje više. Dobro je rekao Lewis Carroll, autor Alise u zemlji čuda, kaže, nije važno šta te reči znači, važno je da se zna ko je ovde gazda. I treba se osjetiti da je pesnik gazda, a ne da je reč njegova nešto čemu on služi. Uglavnom, promjena jezika ili žanra književnosti osvežava me i to je takav moj pristup. Zahvaljujući tome sam i mogao da prevedem toliko. Da sam prevodio samo s jednog jezika, ja mislim da bih preveo upola manje.
10. novembra 1944. godine počelo je emitovanje redovnog programa Radio Beograda posle Drugog svetskog rata. U 12 časova i 30 minuta sa najvišeg sprata zgrade sadašnjeg ministarstva spoljnih poslova u ulici Kneza Miloša najavljen je svečani program kojim je obeležen početak redovnog emitovanja. Jedan od spikera bila je Zlatica Baltić.
Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Na današnji dan 2011. godine u Beogradu je preminuo glumac Petar Kralj. Član Atelija 212 postao je 1968. godine, a 11 godina kasnije prešao je u slobodne umetnike. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među kojima i 4 nagrade za životno delo. Slušamo stihove pesme Santa Maria della Salute Laze Kostića u interpretaciji Petra Kralja.
Oprosti, majko, sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se usluk svakoje zlosti, blaženo i tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor, kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
So
16 minuta do 10 časova učenici Prištinske gimnazije sinoć su u Gračanici povodom Svetskog dana nauke, mira i razvoja koji se obeležava 10. novembra premijerno izveli predstavu Neko mora da brine. Pričom u stihu deca su podsjetila koliko je važno da čuvamo planetu jer nam je ona jedini dom. Tamo je bio i naš Ivan Miljković.
Imamo pravo da živimo zdravo i nek se čuje ko nas truje, bili su performansi koje su ovdašnji gimnazijalci organizovali tokom prethodnih godina. Sada su se upustili u zahtevni projekat, napravili su predstavu Neko mora da brine, za koju se tražilo mesto više. Ali stvarno, ne samo u publici, već i za učešće u ovoj nesvakidašnjoj izvedbi u stihu. Scenarista je i ovoga puta bila profesorka Ana Kostić.
Decu morate da pridobijete na različite načine. Da budem iskreno, prvo je bilo u planu 12 dece, ali onda su se javljale jedno po jedno dete, želim, ja sam dopisivala uloge, šta sam na kraju krajeva mogla, nikad decu nisam vratila. Tako da, eto, na neki način imamo neki tihi savez i taj savez to ogleda se u nekim našim zajedničkim, da kažem, malim uspesima. To su mali koraci, ali značajni su za našu sredinu.
Iako učenica trećeg razreda društveno-jezičkog smera, Mila Mihajlović je već objavila svoju knjigu poezije. Druga je u pripremi, a na sceni je pokazala da joj i gluma nije strana.
Truditi se da pronađete korelaciju između različitih branši umetnosti je sasvim lako. Jednostavno jedino što vam je potrebno i što se može tumačiti kao tajna uspeha jeste ljubav i neizmerna volja.
Predstava pokazuje kakav je odnos dece digitalnog doba prema okruženju. Smeće na ulici i u reci prilika je da se ona uslika telefonom, ne i ukloni. Majka planeta u pomoć zove prabaku šume, prašumu, vulkanske planine, dinosaurusa i ledeno doba da malo prevaspitaju ljude. Poruka je jasna, kaže profesorka srpskog jezika i književnosti Ana Kostić, jer ljubav prema jeziku i rodu znači i ljubav prema okruženju i planeti.
Zato što je književnost takav predmet koji može da obuhvati apsolutno sve događaje vezano za nauku, za društvo, za umetnost, tako da mi imamo zaista raširene ruke u tom smislu. Ja sam prepoznala u ovome jednu dobru ideju da se nešto učini s obzirom na to u kakvim uslovima živimo, da sa decom možete mnogo šta da uradite ako u decu usadite određeni vid brige, savesti o očuvanju prirode, okruženja, ako ih naučite da se bore za tu životnu sredinu, za uopšte njihovo parče neba i čistu vodu, čistu zemlju, lepu livadu.
Na učenike gimnazije, koja je ove godine obeležila 109. rođendan, ali je posle ratnih sukoba zbog bezbednosti morala da bude izmeštena iz Prištine u Laplje selo, ponosan je i direktor Dejan Denić.
Dali su jednu značajnu, lepu poruku da se svi sutra zapitamo kakav, šta ostavljamo iza nas. Znači oni su tu, iako su mladi godinama, da trezorno razmišljaju i razmišljaju za budućnost.
Gimnazijalci su nam obećali da će se svojski truditi da predstava još dugo živi. Za sada je izvesno da im predstoje gostovanja u Zubinom potoku, lepo sa već i Zvečanu, a prijavit će se, kažu, i za učešće na republičkom takmičenju pozorišta gimnazija u Kragujevcu.
We'll be right back.
8 minuta je do 10. Vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj 10. novembar. Sa vama od jutra su pola 7. Aleksandar Kostić, Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Lepo se provedite za praznike sutra. Neradan dan, doduše ta kiša nije baš da smo planirali da bude tako. Ako dobijemo jedan dan, to jest dobijete, mi koji moramo da radimo, mi ćemo da radimo, šta ćemo, tu smo gde smo. Da vas podsjetim, ako ste u Beogradu ili dolazite u Beograd zbog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu, sutra će na svim gradskim i prigradskim i lokalnim linijama na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema biti primenjen red vožnje koji važi subotom. Vozila na minibus ekspres linijama sutra neće saobraćati, osim na liniji A1 od Trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla, a tu će se voziti kao da je radni dan, jer kad ljudi putuju, važno im je da budu sigurni da će stići tamo gde su pošli na vreme. Apeluje Agencija za bezbednost saobraćaja na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i strpljivi u vožnji zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje tokom praznika i produženog vikenda, tako da eto, pamet u glavu, lepo se provedite, lepo se odmorite, a ja sam s vama ponovo u ponedeljak.